Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad se vrátí k předčasným parlamentním volbám v Japonsku. Také přinese informace o zvýšené aktivitě ruských ozbrojených sil v oblasti Baltského moře nebo zamyšlení nad důvody odchodu Ukrajinců do Ruska. K dalším tématům patří ukrajinský plán vybudovat na ruských hranicích zeď, aktuální situace v Libyi a čínský zákon namířený proti Ujgurům.
Svět ve 20 minutách.
Japonský premiér Shinzo Abe opět vyhrál nedělní předčasné parlamentní volby a hned potvrdil, že během svého obnoveného mandátu uskuteční plánované hospodářské a politické reformy, píše na svém webu americká televizní stanice ABC. Abeho liberální demokratická strana, která strávila u moci většinu doby po druhé světové válce, si ve volbách do sněmovny reprezentantů zajistila pohodlnou většinu křesel. Další mandáty získal koaliční partner Komeito, známý také jako strana bez úhonosti a čistoty, a vládní blok tak bude disponovat více než 2/3 hlasů.
Tato většina pomůže koalici překonat odpor horní komory, ale nemusí stačit k utlumení kritiky odpůrců reform, jež jsou podle ekonomů nutné k oživení japonského hospodářství. Volby nechuť odpůrců nezmírnily, přestože reformy pracovního trhu mohou posílit produktivitu a zlepšit podmínky k podnikání zahraničních firem. Další čtyřletý mandát však dává Abemu k realizaci jeho dlouhodobých cílů dostatek času a prostoru. Premiér chce také revidovat pacifistickou ústavu země, tak aby posílila roli armády a umožnila omezení některých svobod, například projevu, pokud by měly být v rozporu s veřejnými zájmy.
Mnoho Japonců si uvědomuje Abeho nacionalistické cíle a tak se při projednávání návrhu na posílení role armády očekává vzrušená debata. Veřejnost rovněž pochybuje o správnosti záměru liberální demokratické strany znovu spustit jaderné elektrárny, které byly odstaveny po havárii Fukušimy v březnu 2011. Soudě podle volební účasti nejsou Japonci příliš nadšení z žádného svého politika. Podle japonské agentury Kyodo přišlo k urnám necelých 53% voličů, což je nejméně od druhé světové války.
Kromě reformy pracovního trhu chce Shinzo Abe také prosadit transpacifickou dohodu, proti které protestuje vlivná farmářská a lékařská lobby. Abe je odhodlán reformovat zemědělský sektor a zavést deregulace, které umožní růst nových průmyslových odvětví. Stojí i o výraznější zastoupení žen ve vládě a podnikání, ale v zemi, kde je rovnost pohlaví víc teorií než realitou, má jen omezené možnosti, soudí server ABC.
Stanice Hlas Ameriky upozorňuje, že Japonsko se za dosavadní konzervativní vlády Abeho strany dostalo do recese. Rovněž je přesvědčena, že staronová vládní koalice bude pokračovat ve své nacionalistické agendě, která pravděpodobně zvýší napětí se sousedními zeměmi, jako Jižní Korea a Čína. Sever připomíná, že Abe v loni rozhněval severoasijské sousedy svou návštěvou svatyně Yasukuni, kde se uctívá památka vojáků padlých za druhé světové války, včetně válečných zločinců. Abeho vláda se také pokusila revidovat školní osnovy a popírat, že japonská armáda za války nutila ženy, aby dělaly vojákům sexuální otrokyně, což dokonce vyvolalo protesty v zahraničí. Pak ale od těchto záležitostí, které jitří emoce, ustoupila a napětí polevilo.
Japonsko má s Jižní Koreou a Čínou územní spory a dělá si nároky na 2 souostroví ve východočínském moři. Obě země znepokojuje, že Abe usiluje o změnu japonské pacifistické ústavy tak, aby armáda mohla pružněji reagovat na regionální hrozby jako Severní Korea. Japonští politologové však vysvětlují, že Japonsku dělá starosti rostoucí vojenská síla Číny a tak musí Tokio zvýšit zbrojení, aby se jí vyrovnalo. To ale beze změny ústavy není možné. Spojené státy sice kritizují popírání japonské válečné historie, ale rozšíření japonské armády podporují. Uzavírá Hlas Ameriky.
Polsko znepokojuje bezprecedentní vojenská aktivita Ruska nad Baltským mořem. Potvrdil to ministr obrany Tomáš Semoňak, podle něhož roste počet letů ruských letounů po baltské flotily, píše server britské BBC. Nejvíce to dotýká Švédska. Podle ministra sice útok Polsku nehrozí, ale Rusko nepřispívá k budování dobrých vztahů a důvěry. Jen minulé pondělí proletělo nad Baltským mořem 30 ruských bombardérů, z nichž dva zachytili holandské stíhačky F-16. O den později oznámila armáda Norska, že se její válečný letoun na severu země málem střetl s ruským. Zvýšená činnost se týká i ruského námořnictva.
Polsko, ale i Estonsko, Litvu a Lotyšsko. Ruská vojenská aktivita znepokojuje už od březnové ruské anexe Krymu. A tak na to, aby své partnery uklidnilo, rozmístilo na východě Evropy víc letounů, lodí i personálu. Také Finsko potvrdilo nezvykle intenzivní aktivitu ruského letectva nad Finským zálivem. Podle něj jde převážně o bombardéry a bitevní a dopravní letouny, které se pohybují mezi ruskou pevninou a Kaliningradskou oblastí mezi Litvou a Polskem. NATO tam už zachytilo řadu ruských letadel a hlásí, že jich tam létá víc než 30 druhů.
V posledních měsících došlo až ke 40 incidentům, z nichž 11 mělo agresivnější či nezvykle provokativní povahu a zvyšují tak riziko eskalace, uvedlo NATO. V jednom případě se s ruským průzkumným letounem málem srazilo civilní letadlo skandinávské společnosti SAS při startu z Kodaně. Švédsko zase v říjnu ve svých vodách u Stockholmu intenzivně hledalo ruskou ponorku, ale ani po týdnu pátrání ji neobjevilo, připomíná BBC.
Listopadová zpráva OSN uvádí, že od dubna odešlo z Ukrajiny skoro 500 000 lidí. Je jistě pochopitelné, že prchají z oblasti bojů, ale pozoruhodný je jeden detail. Ze 454 tisíc Ukrajinců, kteří svou zemi opustili, jich 387 tisíc zvolilo Rusko, píše americký spisovatel ukrajinského původu Lev Golinkin v článku pro New York Times. Podle něj má sice mnoho uprchlíků za materštinu ruštinu, ale i tak se nabízí otázka, když jde o konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem, proč tolik Ukrajinců utíká k nepříteli?
Popírání Moskvy, že by byla do konfliktu zapojena, je samozřejmě absurdní, protože je jasné, že vyzbrojuje, podporuje a cvičí separatisty v Doněcku a Luhansku, píše Golinkin. Kdyby se podle něj Vladimír Putin pokusil vyslat neoznačená komanda s cílem zřizovat samozvané republiky na západní Ukrajině, kde převládají protiruské nálady, vrátila by se domů v rakvích. Ano, Putin přikládá pod kotel nepokojů na východě, ale přísady polévky, kterou tam vaří, jsou místní. Komunikuje s tamnějším obyvatelstvem jazykem a symbolikou, jimž východní Ukrajinci rozumějí, vysvětluje spisovatel.
Hořkou realitou však je, že značné množství Ukrajinců, kteří současný konflikt prožívají, nevěří Kyjevu ani Západu a přinejmenším mlčky podporují Rusko a separatisty. Není to příliš překvapivé, soudí Golinkin, jehož rodina se z Ukrajiny před mnoha lety do Spojených států přistěhovala. Ukrajinský prezident Petro Porošenko totiž minulý měsíc zastavil výplaty důchodů a finanční podpory školám a nemocnicím v Doněcké a Luhanské oblasti, ale separatisté tím neutrpěli, protože dostávají zbraně z Ruska. Porošenko svým krokem jen ospravedlnil Putinovo tvrzení, že Západ nechává ukrajinské důchodce umřít hlady. Podle zpráv, které autor článku z oblasti dostává, je tento dojem na východě stále častější.
Stejně hrozné Golinkinovi připadá i rozhodnutí Kyjeva nechat v oblasti bojovat azovský prapor, ultranacionalistickou polovojenskou skupinu asi 400 mužů, kteří se zdraví nacistickým pozdravem a nosí nacistické znaky. To je v zemi, která za druhé světové války zažila obrovské krveprolití, naprosto nepochopitelné a místní obyvatele to jen popuzuje. A pro Putina je to další příležitost kritizovat Kyjev a tvářit se jako ochránce.
Dopad druhé světové války na Ukrajince nelze podceňovat. Golinkin vzpomíná, že poznamenala i jeho dětství v Charkově 80. let. 40 let poté, co skončila. Každá rodina, ať ruská, ukrajinská, romská nebo židovská, někoho za války ztratila. A na domě, kde Golinkinovi bydleli, byly stále stopy po německých kulkách. Ukrajinci z východu, zejména starší generace, dodnes na svastiky a další nacistické symboly, které dnes používají ukrajinští ultranacionalisté, reagují asi jako Afroameričané na zapálené kříže, čili symbol bílých rasistů z Ku Klux Klanu, vysvětluje spisovatel.
Putin a ruská média tvrdí, že západní Ukrajinci v Porošenkově vládě jsou neonacisté. Západ to popírá a tvrdí, že v kyjevském kabinetu žádné neonacistické živly nejsou. Není to ale pravda. V kyjevské vládě i armádě bojující na východě Ukrajiny je malé množství neonacistických ultranacionalistů. Pro obyvatele východní Ukrajiny by však byl i jediný takový muž příliš.
Washington a západní média si většinou nevšímají negativních důsledků kroku Kyjeva. Bílý dům nekomentoval zmrazení penzí východních Ukrajinců a o používání nacistických symbolů azovským praporem se také nikdo podstatněji nezmínil. Putinovou nejmocnější zbraní je ale možná to, že Západ odmítá přímo hovořit s obyvateli východní Ukrajiny. Zdá se, že zapomněl dějiny. Na konci studené války v roce 1989 se zhroutil komunismus, zůstaly nepokoje a nejistota. A mnoho lidí z východní Evropy upíral své naděje k západu, píše Kolinkin a připomíná, že právě tehdy jeho rodina utekla z východní Ukrajiny do Vídně a odtamtud do Spojených států.
V roce 2014 jsou lidé na východní Ukrajině v ještě mnohem horší situaci. Upnou se ke každému, kdo jim nabídne chléb, bezpečí a respekt vůči jejich jazyku a kultuře. Proto se stále častěji obracejí k východu, uzavírá americký spisovatel Lev Golinkin v článku pro New York Times.
Ukrajina buduje na ruských hranicích obranou zeď, uvádí to turecký server Daily Sabah. Podle něhož má bariéra zabránit ruské infiltraci do oblastí obsazených proruskými povstalci. Má mít dvě obranné řady a měřit 2000 kilometrů. Samotná ruská hranice je dlouhá 2295 kilometrů. Ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk projekt oznámil už začátkem září. Zeď povede Charkovskou, Černihovskou a Sumskou oblastí i severem Luhanska, jehož značnou část ovládají rebelové.
Zeď bude stát přes 517 milionů dolarů, bude mít 4 metry široký a 2 metry hluboký příkop, elektronické sledovací zařízení, strážní věže a další součásti. Hotová má být za 4 roky, dodává ruská státní agentura Itartas. Připomíná, že generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland ji už v listopadu označil za nepřijatelnou, protože zničí osudy lidí a jejich rodin. Podle něj je naopak třeba posilovat myšlenku společného evropského domova. Itartas také cituje ředitele Ruského federálního úřadu pro rozvoj státních pohraničních zařízení Konstantina Busigina, podle kterého zeď nevydrží dlouho. Busigin soudí, že z ekonomického a politického hlediska je zeď zbytečná, stejně jako se ukázala zbytečná zeď berlínská.
V Libyi pokračují boje, ale provládní síly konečně zaznamenávají významnější úspěchy. Armáda do svých řad znovu začlenila povstaleckého generála Chalífu Haftara, který vede boj proti islamistům, a pomáhá mu. Jeho jednotky teď zvítězily nad milicemi na západě, celou oblast obsadili a uzavřeli hranice s Tuniskem. To reagovalo uzavřením své strany hranic, píše server Middle East Eye. Jde o jedno z nejvýznamnějších vítězství Haftarových sil na západě Libie. Zatím se soustředili většinou na Bengází na východě země a bezprostřední okolí.
Haftar byl generálem svrženého vůdce Muammara Kaddáfího, ale pak zběhl a strávil 20 let v emigraci. Do Libie se vrátil až za revoluce v roce 2011. Letos v květnu pak zahájil vlastní vojenskou operaci s cílem vyhnat islamistické milice jako Ansar Sharia z Misuráty. Tato skupina měla donedávna baštu i v Bengází, ale Haftar vytlačil. Misurátské milice však nadále ovládají metropoli Tripolis a většinu západní Libie. Teď jsou ale pod stále větším tlakem Haftarových jednotek.
Haftar podporuje mezinárodně uznávaný parlament, jejíž postup islamistů zahnal do Tobruku. Misurátské síly zase stojí za bývalým parlamentem v Tripolisu, jemuž se říká Všeobecný národní kongres. Ten Haftara a sněmovnu reprezentantů obvinuje, že chtějí zvrátit revoluci, jež svrhla Kaddáfího. Haftarovy síly pokračují v tažení proti islamistům a podle generálova zástupce Muhammada Saima v současnosti probíhá vyjednávání s obyvateli Zuáry, kteří by měli odzbrojit místní islamistické milice, až Haftar ovládne okolí města.
Den před Haftarovým vítězstvím na západě odrazily jeho jednotky útok islamistů z hnutí Libijský úsvit na nejvýznamnější ropný region, přestože útočili hned ze tří stran. Úspěch zaznamenali Haftarovi vojáci i v Bengází, kde obsadili část města a po více než roce otevřeli tamní policejní stanice, velitelství bezpečnostních sil a věznice, dodává agentura Reuters. Podle nemocničních zdrojů přišlo při 2 měsíce trvající ofenzivě provládních sil o život na 450 lidí. Boje o zbytek Bengází stále pokračují. Podle Reuters je vítězství Haftarových jednotek velmi významné, protože podpoří postavení centrální vlády v Tobruku, která se snaží obnovit kontrolu nad celou zemí. Její premiér Abdullah Thani už oznámil zahájení tažení na Tripolis s cílem město osvobodit a obnovit pořádek.
Policejní stanice v Bengází byly zavřené kvůli neustálým útokům islamistů. Teď se obnovily i policejní hlídky, které rovněž přestaly fungovat kvůli útokům. Nyní je budou doprovázet členové speciálních komand, píše Reuters. Haftarovy jednotky jsou teď mnohem výkonnější a úspěšnější, protože je posílila armáda s bombardéry, dělostřelectvem a speciálními jednotkami.
Čína od 1. ledna zavádí do praxe nový zákon, který se týká místního ujgurského obyvatelstva a podle úřadů má být nástrojem boje proti náboženskému extremismu v provincii Xinjiang, píše server rozhlasové stanice Rádio Svobodná Asie. Schválil jej tamnější zákonodárný sbor jako vůbec první legislativu v zemi zaměřenou na boj s náboženským extremismem. Podle některých expertů však celou situaci spíš zhorší. Mluvčí Světového ujgurského kongresu Dilsat Rasid prohlásil, že poměry v provincii Xinjiang se budou zhoršovat, pokud bude Čína tohoto zákona zneužívat k potlačování svobody projevu a vyznání.
Zákon Ujgurům zakáže nosit oděvy a znaky spojované s náboženským extremismem, ale neupřesňuje, jaké. Dává však místním úřadům pravomoc lidem nařídit, aby je nenosili. Podle oslovených politologů Čínu stále víc znepokojuje rostoucí zbožnost muslimských Ujgurů, takže i když má zákon utlumit náboženský extremismus a hrozbu terorismu, zároveň omezí ujgurské náboženské zvyky. Podle něj lidé, kteří po internetu nebo mobilem šíří náboženský materiál, jenž by mohl narušit národní jednotu a společenskou stabilitu a podněcovat etnickou nenávist, o svůj počítač či telefon přijdou a navíc mohou být pokutováni částkou, která v přepočtu činí až $5,000.
I bez nového zákona uvěznili čínské úřady na doživotí ujgurského intelektuála Ilhama Tohtyho i některé jeho studenty až na 8 let vězení za to, že provozovali webovou stránku, která propagovala nezávislost Xinjiangu, připomíná server. Přitom Tohty je podle lidskoprávních skupin umírněný člověk, který pouze volá po větším pochopení a dialogu mezi jednotlivými čínskými komunitami a státem.
Nový zákon také nařizuje, že se náboženství nesmí plést do právních záležitostí a obřadů, jako jsou svatby a pohřby, a zakazuje muslimům praktikovat víru ve vládních úřadech a státních školách, v podnicích a institucích. Podle ujgurského pozorovatele žijícího ve Spojených státech Mehmeda Tohtyho nový zákon legalizuje porušování svobody vyznání a projevu a lidských práv čínskými úřady. Čína bude ve jméno zákona trestat a zastrašovat Ujgury, kteří šíří nebo jen čtou názory vyjadřující nespokojenost s vládou.
V provincii Xinjiang žijí miliony Ujgurů a v poslední době tam roste násilí, které si vyžádalo stovky mrtvých, připomíná server. Čína připisuje násilnosti teroristům a islamistickým povstalcům, kteří usilují o samostatný stát. Čínský prezident Xi Jinping oznámil zahájení celoroční protiteroristické kampaně v Xinjiangu, při které bezpečnostní složky proti Ujgurům tvrdě zasahují. Na denním pořádku jsou razie v soukromých domech a omezování islámských zvyklostí, kultury i jazyka Ujgurů, uzavírá Rádio Svobodná Asie.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Redakčně ho připravila Gita Zbavitelová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Jan Sedmidubský.